რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გამოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოში ისევ მოიმატა კორონავირუსის ახალმა შემთხვევებმა, აქვს თუ არა შედეგი წესების დაცვისკენ მოწოდებებს.
მასუდგებში შევდივართ, არიტენებენ ბაგებს და ძალიან ცუდია.
ჩვენ თვითონ ვარ ვართ ამას ყველაფერს, რატომღაც შევიგუეთ.
ჭირდება თუ არა სოფლებს საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი კულტურის სახლები.
ეს შენობა მოიყვანოთ ესეში, რომ შენიერი კარგი ანსამბლი მუშაობს, როგორ გუნდმაც დაიწყოს მუშაობა.
მე ფიქრობ, უფრო გამართლებულია მულტიფუნქციური ახალგაზრდული ცენტრები შეიქმნას, ვიდრე გავშალ საბჭოური კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს არ მიუღია ინფორმაცია ბეირუთში აფეთქებების შედეგად ქვეყნის მოქალაქეთა დაშავების შესახებ. რადიო თავისუფლებას საგარეო საქმეთა სამინისტროში უთხრეს, რომ ლიბანში საქართველოს მოქალაქეთა რაოდენობა უკიდურესად მცირეა და პანდემიის პირობებში მათი უმრავლესობა ლიბანიდან გაემგზავრა. ბეირუთი დღეს უბედურების ზონად გამოცხადდა პორტში მომხდარი დამანგრეველი აფეთქებების გამო. ლიბანში სამდღიანი ეროვნული გლოვაა. დაღუპულია სულ მცირე 100 ადამიანი და დაშავებულია დაახლოებით 4000. კორონავირუსის გამო ისედაც გადავსებული საავადმყოფოები მრავალრიცხოვან დაჭრილებს ვეღარ უმკლავდებიან. ეს არის კატასტროფა, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით განაცხადა ლიბანის ჯანდაცვის მინისტრმა ხამად ხასანმა. ბეირუთის პორტში გასულ საღამოს ორი აფეთქება მოხდა. უფრო მძლავრი იყო მეორე, რომლის შემდეგ ჰაერში წარმოიშვა უზარმაზარი ცეცხლოვანი მასა. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ მისი ხმა გაიგეს 240 კილომეტრში მდებარე კვიპროსეთს. ბეირუთის პორტის ინფრასტრუქტურის გარდა დანგრეული ან დაზიანებულია 10 კილომეტრის მანძილზე მდებარე სახლები, დაწესებულებები და მაღაზიები. მათ შორის დაზიანებულია გერმანიის, ყაზახეთის და რუსეთის საელჩოების შენობები. დაზიანდა ლიბანში გაერო სამშვიდობო მისიის გემიც. ლიბანის ხელისუფლება ამ ეტაპზე მთავარ ვერსიად ასახელებს პორტის საწყობში არსებული 2740 ტონა ამონიუმის ნიტრატის შენახვის პირობების დარღვევას. ამონიუმის ნიტრატი, რომლის შენახვის წესების დარღვევა სახელდება ბეირუთის პორტში მომხდარი აფეთქებების მიზეზად, 2013 წელს საქართველოდან, კერძოდ ბათუმის პორტიდან მოზამბიკში მიჰქონდა მოლდოვის დროშით მცურავ გემს. ეს ინფორმაცია ლიბანის თავდაცვის უმაღლესი საბჭოს სხდომის შემდეგ გავრცელა ადგილობრივმა მედიამ. გემი როსუსი ბეირუთის პორტში 2013 წლის სექტემბერში შევიდა ტექნიკური პრობლემების გამო. მოგვიანებით ლიბანის საბაჟო სამსახურმა ტვირთის კონფისკაცია მოახდინა და საცავში გადაიტანა. პორტის მართველის ინფორმაციით, საწყობზე წვდომა არავის ჰქონდა, თუმცა ახლახან ჩატარებულმა შემოწმებამ გამოავლინა, რომ საცავში შეღწევა შესაძლებელი იყო კედელში არსებული ხვრელიდან, კარისაკეც კი გამოცვლა სჭირდებოდა. არსებული ინფორმაციით, აფეთქება შედუღების სამუშაოების დროს მოხდა. გემი როსუსი ეკუთვნოდა რუსეთის ქალაქ ხაბაროვსკის მკვიდრს, ამჟამად კვიპროზე მცხოვრებ იგორ გრეჩუშკინს, რომელმაც ეკიპაჟის წევრი რუსი და უკრაინელი მეზღვაურები პრაქტიკულად ბედისანაბარა დატოვა. რუსთავის საწარმო აზოტში დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამონიუმის ნიტრატის ეს პარტია შესაძლოა წარმოებული ყოფილიყო სწორედ რუსთავის აზოტის ქარხანაში. ამონიუმის ნიტრატი ერთ-ერთი პროდუქციაა, რომელსაც ეს საწარმო უშვებს. ამ ნივთიერებას სასუქად იყენებენ, თუმცა არსებობს შემთხვევები, როდესაც ამონიუმის ნიტრატს იყენებენ ასაფეთქებელი ნივთიერებების ერთ-ერთ კომპონენტადაც. 23 წლის გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩელიაშვილის ოჯახის წევრები და მათი ადვოკატი დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეხვდნენ მინისტრის მოადგილეს ვლადიმერ ბორცვაძეს და კრიმინალური პოლიციის უფროს მამუკაჭელიძეს. ოჯახი გამოძიების პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ჩართვას მოითხოვდა და 4 აგვისტოს შეერთებული შტატების საელჩოსთან ამ მოთხოვნით აქციაც გამართა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ადვოკატმა მიხელ რამიშოვმა მედიას აცნობა, რომ ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროში შესაბამისი მოთხოვნა უკვე გაგზავნილია.
გაგზავნილია მოთხოვნა შესაბამისად უკვე გუშინდელი დღიდან ფებერში შესაბამისად საელჩოში. ეს ყველაფერი პროცესი დაწყებული არის. უკვე ჩვენ გავცვალეთ კომუნიკაციის საშუალებები ერთმანეთთან. უახლოეს დღეებში, ანუ ამ კვირაში მოხდება ინფორმაციის გაცვლა, რომ ჩვენც უკვე საქმის კურსში ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მოთხოვნა იყო პირდაპირი და პოზიცია შესაბამისი, რომ ეს არ იქნება მოჩვენებითი და უკვე იწყება რეალურად ქმედებების განხორციელება.
გარდაცვლილი თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატის მიხეილ რამიშვილის განცხადებით, მათი მოთხოვნა აიცოდნენ, თუ კონკრეტულად რა სფეროებში იქნება თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროსთან. შეგახსენებთ, რომ პროგრამისტი თამარ ბაჩალიაშვილი 18 ივლისს თბილისიდან გაუჩინარდა საკუთარი ავტომობილით, 22 ივლისს კი მისი ცხედარი აღმოაჩინეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევანის ტერიტორიაზე დაუსახლებელ ადგილას на თავისივე ავტომობილში. საქმის გამოძიება თავდაპირველად თავისუფლების უკანონო დახვეთის მუხლით მიმდინარეობდა. 24 ივლისს საქმეს დაემატა მეორე მუხლით თვითმკვლელობამდე მიყვანა. ამჟამად საქმეს ცენტრალური კრიმინალური პოლიცია იძიებს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა გაიმართა. ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს მიიღეს, სასწავლო პროცესის განახლების ფორმას ეხება. გადაწყვეტილებას ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა.
დღევანდელი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, რაც შეეხება სექტემბერში სწავლის დაწყებას, სკოლებში სწავლა საკლასო ოთახებში დაიწყება 15 სექტემბერს ჩვეულ რეჟიმში, ასევე უნივერსიტეტებში, აუდიტორიებში დაიწყება სასწავლო წელი.
განათლების მინისტრის განცხადებით, გადაწყვეტილება მიღებულია, მაგრამ მიმოვდროულად მზადარიან ყველა სცენარისტვის და საგანმანათლებლო სისტემა მოერგება ეპიდსიტუაციას, რომელიც აქტუალური იქნება სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო საქართველოში დისტანციური სწავლება მიმდინარეობდა. საკოორდინაციო საბჭომ დღეს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღო, კერძოდ ის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვით დასაშვები ხდება ბიბლიოთეკების მუშაობა, შესაბამისი პროტოკოლი უახლოეს დღეებში დამტკიცდება. განახლებული პროგნოზით 2020 წელს საქართველოს ეკონომიკა კიდევ 1% შემცირდება. განახლებული პროგნოზით ფიქრობთ, რომ ეკონომიკური ვარდნა საქართველოში -5% იქნება. წინა პროგნოზი -4 იყო და ეს ცვლილება განაპირობა გლობალური ეკონომიკური აქტივობის და საგარეო მოთხოვნის უფრო მეტად შემცირებამ, ვიდრე ეს პანდემიის საწყისზე იყო. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ განაცხადა მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის დღევანდელი ხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. გვენეტაძის ინფორმაციით, კორონავირუსის პანდემიის საწყის ეტაპზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გლობალური ეკონომიკის ზრდა პროგნოზირებული იყო -3%, მაგრამ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა განახლებული და უფრო პესიმისტური პროგნოზი, რომლის მიხედვით გლობალური ეკონომიკის ვარდნა წელს იქნება -4.9%. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განმარტებით, ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელმაც საქართველოს პროგნოზის გადახედვა განაპირობა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ისევ დროებით გახსნა კორონავირუსის პანდემიის გამოდაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი მდინარე ენგურთან. 5-9 აგვისტოს შინ დაბრუნებას შეძლებენ ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებნი, რომლებიც დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვის გამო დაბრუნებას ვეღარ ახერხებდნენ. აფხაზეთის დე-ფაქტო უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, საზღვრის გადაკვეთა შესაძლებელია 5-9 აგვისტოს ჩათვლით დილის 9-დან საღამოს 7 საათამდე. აფხაზეთში დაბრუნებულება სამედიცინო შემოწმება უნდა გაიარონ. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის ცნობით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთისას მოქალაქეებს თან უნდა ჰქონდეთ აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტი, უცხო ქვეყნის მოქალაქის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა და ფორმა ნომერი 9. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ 14 მარტიდან ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი ცალმხრივად დაახლოებით ერთი კვირით გახსნა 26 მაისს და 22-24 ივნისსაც. 1 აგვისტოდან დე-ფაქტო ხელისუფლებამ უპირობოდ გახსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი რუსეთთან, რომელიც კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბით მსოფლიოში მე-4 ადგილზეა 866 5000-ზე მეტი ინფიცირებულით და 14500-ამდე გარდაცვლილით. თავად ოკუპირებულ აფხაზეთში დადასტურებული აქვს კორონავირუსის 17 შემთხვევა, მათგან 3 გარდაცვალების. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო დღეების კლების შემდეგ საქართველოში ისევ მოიმატა კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რიცხვა. დღეს დილი დადასტურდა 24 საათში 15 ახალი შემთხვევა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1097-მდე გაიზარდა. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ახალი პაციენტების რიცხვი 2-დან 6-მდე მერყეობდა. 15 ახალი შემთხვევიდან 4-ის ინფიცირების წყარო გაჩიანია, 3 შემთხვევა შემოტანილია, 1-ი სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელია, 4 ადამიანი ადრე ინფიცირებული პირებისგან დაავადდა, კიდევ 3-ის ინფიცირების წყარო კი ჯერჯერობით დაუდგენელია და ეგრეთ წოდებული ჩაღრმავებული ეპიდკვლევა მიმდინარეობს. დღეს დილით დადასტურდა კორონავირუსისგან კიდევ 12 პაციენტის გამოჯანმრთელება, სულ განკურნებულია 974. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ამ დრომდე COVID-19-ით 17 ადამიანია გარდაცვლილი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ 15, 20, 25 ან 30 შემთხვევა არ არის ის რაოდენობა, რომელსაც საქართველო ვერ მართავს და ეს არ იძლევა პანიკის საფუძველს და არ ქმნის ზომების გამკაცრების საფუძველს. მაგრამ როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, თუ საქართველოში კორონავირუსი ისეთი ინტენსივობით არ ცირკულირებს, როგორც სხვა ქვეყნებში, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოში მოქალაქეებმა ჯანდაცვის სისტემის მიერ დადგენილი წესები და რეკომენდაციები აღარ უნდა დაიცვანო.
მიუხედავად 3 იქნება, 5 იქნება, ან 0 იქნება, თქვათ, ის ღონისძიებები, რასაც რეკომენდაცია ჯანდაცვის სექტორი იძლევა, ის უნდა ყოველთვის გავატაროთ. იმიტომ რომ კორონავირუსი არ სადარ გამქრალა. ის ჩვენს გვერდით არის. არის და ცირკულირებს. თუმცა არ ცირკულირებს ისეთი ინტენსივობით, როგორც თქვათ, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში. ის ცირკულირებს ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში დაგვჭირდება თანაცხოვრება კორონავირუსთან ერთად. და ეს 15 იქნება, 10 თუ 25, ეს არ წარმოადგენს საშიშროებას, ხას უსვა. ეს მართვადია, მაგრამ ამიტომ არის საჭირო, რომ ვატაროთ პირბადე, ამიტომ არის საჭირო დისტანცია დავიცვათ, ამიტომ არის საჭირო, რომ ისევ მივეჩვიეთ ქართველები დიდი ქორწილების გადახდას და არ შეიძლება ბატონებო ეს პანდემიის პერიოდში თავი შევიკავოთ ამ დიდი თავშეყრებისგან, რამე თუ ეს არის საფუძველი ყოველთვის მომატებული რისკის.
განაცხადა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. ამან კიდევ ერთხელ მოუწოდა მოქალაქეებს სავალდებულო წესების დაცვისკენ. აქვს თუ არა შედეგი წესების დაცვისკენ მუდმივ მოწოდებებს, ამ თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სულ უფრო ხშირია პირბადის ტარების წესის დარღვევა. მიუხედავად ეპიდემიოლოგების მუდმივი მოწოდებებისა, ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში მცხოვრების და მგზავრების დიდ ნაწილს დამცავი ნიღაბი ხშირ შემთხვევაში არ უკეთია. რამდენიმე მძღოლმა პირბადე მხოლოდ მას შემდეგ გაიკეთა, რაც რადიო თავისუფლების მიკროფონი დაინახა. ნაწილი სავალდებულოდ დასაცავი წესის დარღვევას საერთოდ უარყოფს და ამბობს, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირბადის არ ქონის გამო ჯარიმების ფაქტი ამ დრომდე არ ყოფილა.
იუნდა დაჯერმო, ყველას უკეთია და დაჯერმო, არანერმოსო ჩემამდე. მე საბუთი მაქვს, ისედაც ხანდახან ვატარებ, ხანდახან არ ვატარებ. კი, როგორ არ ვეუბნები, კაცო და წინამდებობას არც ერთი ვიტოს. ეხლა ამ წუთაზე მავსკერი წყალი მოსვიშ, აი წყალი, ეს წყალი. შეშასენება ჭირდება ხშირად, მაგრამ იკეთებ. წავწერა, აქეთაც არის, ზემოთაც არის და ვეუბნები, რომ გავიკეთო, თორე არ წამოყვათ ისე, ვერ წაგიყვან თქვა. წავწელას მეცქეშები ხანდახან ამ ხის კაცი ვარ, პატარა ფაირი ხომ და ვისუთ გობა რა უკნა. თორე ძირითაჭი მაინც გვაქვს უყოლას.
ფიულ ვიკეთე, ბაბა, აში ასე დამოგჯიროჩევი ხე
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ბაზრებსა და ბაზრობებზე და სხვა თავშეყრის ადგილებში პირბადის ტარების წესის დარღვევას ქუთაისელთა ნაწილი არ უარყოფს და მიზეზად სიცხეს ასახელებს. სავალდებულო წესის დამცველები კი დარღვევების გამოწუხან.
მარშრუტებში შევდივართ, არ იყენებენ პირბადეებს და ძალიან ცუდია. უნდა იყოს პირბადეების საჭიროა ჯერ. აუცილებლად პირბადე საჭიროა, სანამ ეს ყველაფერი არ მოrcება ბოლომდე. უნდა იყოს პირბადეები.
და იყოს, რა თქმა უნდა, საკუთარ არის თავის უსაფრთხოებისათვის, მაგრამ აწუხეს მზე, აწუხეს რაღაც სიცხე რაღაცები და ადამიანს ავიწყდება ყველაზე მთავარი ეს არის ბაზარში. ეხლა შესული ვიყავი ქსალონში ყველგან ყველა. ჩვენ თვითონ ვარღვევთ ამას ყველაფერს, რატომღაც შევეგუეთ ამ ინფორმაციას და არ ვატარებთ გონებაში ისე როგორც საჭირო.
ავსარგებლო ტრანსპორტი, მაგრამ რო ავსარგებლო და აუცილებლად გავიკეთებდი.
უნდა ვიცადეთ, კი, უნდა ვიცადეთ. ჩვენ ერთი ოჯახის წევრები ვართ, მაგრამ მაინც იმათ რო მე მიკეთია. არის ახლა ტრანსპორტში ხშირად შევხვდები, მაგრამ უფრო არ იცავს. უნდა დავიცადოთ ახლა, ვიცით რო საშუალების ცენაში რომ
დამცავი ნიღბების გამოყენების კონტროლი ბოლო დროს შედარებით გაამკაცრეს ქუთაისის ცენტრალურ აგრარულ ბაზარსა და ტანსაცმლის მაღაზიებში. როგორც თავად მოვაჭრეები ამბობენ, მეტ სიფრთხილეს იჩენენ და პირბადეებს ატარებენ მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთ ბაზრობაზე დასაქმებულ ქალს კორონავირუსი დაუდასტურდა. მთავრობის დადგენილებით შემუშავებული წესების დასაცავად კონტროლის გაძლიერება მისაღებია სავაჭრო ცენტრ გვირაბი 95-ის დირექტორისთვის. თუმცა, როგორც ბონდო ბრეგაძე განმარტავს, არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად მოვაჭრეების წესს მაინც არღვევენ.
არის ზოგიერთ შემთხვევა, რომ არ უკეთია პირბადე, გამყიდველებია მარტო, საუბრობენ ერთმანეთში. მითქვია საყვედური, რომ რატომ არ გაქვთ პირბადეები. აუ, რა ვქნათ, მყიდველთან ხო არ ვარ, მყიდველთან პირბადეს ვიგეთებ. ერთმანეთთან ორი რო დგას, იქაც ხო თავისთავად ცხადია, უნდა ერთმანეთს არასდროს უნდა მოუფრთხილდნენ. ზერაფხელი უნდა იყოს ადამიანის სინდისი და ნამუსი. გეუბნებიან არა იმიტომ, რომ მათ ჭირდებათ, არამედ გეუბნებიან, რომ შენ და შენი ცხო არ დავადეს, ესა მთავარი.
საქართველოს მთავრობამ საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და დახურულ საჯარო სივრცეში დამცავი ნიღბით ყოფნის წესი 12 ივნისიდან შემოიღო. როგორც მთავრობის დადგენილებაშია განმარტებული, პირბადე დაცვის უზრუნველყოფი საშუალება, რომელიც ახდენს სასუნთქ სისტემაში წვეთებისა და ნაწილაკების მოხვედრის პრევენციას. არის გამონაკლისებიც, რომლის მიხედვით პირბადის ტარება არ მოეთხოვებათ 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და მოქალაქეებს, რომლებსაც ჯანმრთელ ლობის მდგომარეობის გამო უჭირთ პირბადის ტარება. ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეს ექიმის ცნობა უნდა ჰქონდეს. წესის დამღვევი ფიზიკური პირი 20 ლარით, იურიდიული კი 500-ით ჯარიმდება. დოკუმენტის მე-6 მუხლის მიხედვით დადგენილების აღსრულებაზე პასუხისმგებელი უწყებებია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საბამისი დანაყოფები. დადგენილების მიხედვით აღსრულებაში მონაწილეობა ეთხოვა მუნიციპალიტეტებს. როგორც ქუთაისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განმარტავენ, ამ დრომდე არ მიუღიათ შესაბამისი დოკუმენტი, რომლითაც პირბადის ტარების წესის შესახებ დადგენილების აღსრულების კონტროლი დაევალება მერიის ზედამხედველობის სამსახურს. მერიაში ამბობენ, რომ კონტროლს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფები ახორციელებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და სხვადასხვა ობიექტში, მათ შორის მაღაზიებსა და სალონებში, პირბადის ტარების წესის დაცვა თავად მფლობელებმა უნდა გააკონტროლონ, ხოლო თუ მოქალაქე წესს არ დაიცავს, შეუძლიათ მიმართონ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრს და დარეკონ 112-ზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიღებული ინფორმაციით, პირბადის ტარების სავალდებულო წესის ამოქმედებიდან 18 დღეში სამართალდამცავებმა 821 დარღვევა გამოავლინეს, მათგან 810 ფიზიკური პირია, 1 იურიდიული, 20 კანონი განმეორებით დაარღვია. ქუთაისის ცენტრალურ ქუჩებზე განთავსებულ ქსელურ მაღაზიებში, აფთიაქებსა და სხვა ობიექტებში მომხმარებელთა მიერ პირბადის ტარებას ამ ობიექტებში დასაქმებულები აკონტროლებენ და თავადაც მოიხმარენ დამცავ ნიღაბს. მომხმარებელს ტემპერატურას უზომავენ ზოგიერთ ქსელურ მაღაზიასა და სავაჭრო ცენტრშიც. პირბადის ტარების წესის დარღვევასთან ერთად ჩვენი დაკვირვებით მოქალაქეები ფაქტობრივად აღარ მიმართავენ ხელის დეზინფექციას სხვადასხვა დაწესებულებაში, მაღაზიაში, ბაზარში ან აფთიაქში და ნაკლებად იყენებენ დეზობარიერებსაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საბჭოთა პერიოდში პრაქტიკულად ყველა სოფელში არსებობდა დაწესებულებები, რომლებსაც კულტურის სახლები ერქვათ. მათ ასე მოიხსენიებენ დღესაც. თავად ამ შენობების ნაწილი დანგრეულია, ნაწილობრივ, ზოგან კი მეტნაკლებად უკეთეს ფორმაშია შემონახული. ასეთი სოფლები ბუნებრივი არსებობს კახეთშიც, ზოგიერთ მათგანში პრაქტიკულად ამორტიზებულ შენობაში დღესაც მიმდინარეობს გარკვეული აქტივობები და ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ მაშინ როცა საქართველოში სოფლად არანერი კულტურული ცხოვრება არ არსებობს, ამ სახლების შენარჩუნება და მათი მოვლა აუცილებელიაო კონკრეტულ მიზეზებს და მიზნებსაც ასახელებენ. ადგილობრივ ხელისუფლებაში სხვაგვარად ფიქრობენ, აცხადებენ, რომ საბჭოთა სტილის კულტურის სახლების შენარჩუნება მიზანშეწონილი არ არის და მათ სრულიად სხვა ფორმა და ფუნქცია უნდა შეიძინონ. უფრო მეც კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანში სოფელ ვაზისუბნის კულტურის სახლში ფანჯრებიდან ოთახებში წვიმისწყალი რომ არ შევიდეს პოლიეთილენის პარკები აქვთ მეკრული. ეს უკვე წლებია ასეა. შენობა ნახევარსაუკუნოვანია. 54 წლის ნაგებობა ახლა ამორტიზებულია. წვიმამ არა მხოლოდ კედლები და იატაკი, არამედ საძირკველიც დააზიანა. სავალალო მდგომარეობის მიუხედავად კულტურის სახლში ქორეოგრაფიული ანსამბლი რეპეტიციებს გადის. ქორეოგრაფი ზილია შაშვიაშვილის თქმით, იცის რომ თავს საფრთხეში იგდებენ, თუმცა სხვაგან წასასვლელი არ აქვთ.
სოფელში კულტურული ცხოვრება არ არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ხელა შენობა დაუტვირთავია იმის გამო, რომ ავარიულია ეს შენობა. ნებისმიერ დროს შეიძლება დიდი დარბაზი იქნება, თუ პატარა დარბაზი ჩამოიქცეს.
ალექსანდრე ახალმოსულიშვილი წლებია სოფელ ვაზისუბნის კულტურის სახლის ხელმძღვანელია. მას ხელისუფლებისთვის იმის მტკიცება უწევს, თუ რა მნიშვნელობა აქვს სოფლისთვის მსგავსი სივრცის არსებობას და რატომ არის აუცილებელი შენობის რეაბილიტაცია. კულტურის სახლის ხელმძღვანელის და ადგილობრივი ახალგაზრდების სურვილია, რომ შენობა გარემონტდეს და თანამედროვე მულტიფუნქციური დატვირთვა მიეცეს, სადაც კულტურული აქტივობების გარდა სივრცე დაეთმობა სპორტულ და არაფორმალურ საგანმანათლებლო პროექტებს.
დაგვეხმარონ, რომ რამენერად ეს შენობა მოვიყვანოთ ეს რიგში, რომ შვენიერი კარგი ანსამბლი მუშაობს, როგორ გუნდმაც დაიწყოს მუშაობას, კონცერტი ჩავატაროთ ხოლმე. ხალხურ ფოლკლორს სოფელში თუ არ გაუფრთხილდეთ ჩვენ, დაიკარგება ეს და აუცილებელია.
ცალკეული გამონაკლისების გარდა ვაზისუბნის ანალოგიური მდგომარეობაა რეგიონის თითქმის ყველა სოფლის კულტურის სახლში. მათი უმრავლესობა სიძველისგან და მოულელობისგან ან უკვე დანგრეულია, ან ახლა ინგრევა, ხოლო ზოგ სოფელში შენობა ადგილობრივებმა აგურ-აგურ დაშალეს და სახლში წაიღეს. კულტურის სახლი ინგრევის პირას არის მისული სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ძველ ანაგაშიც. იქ კულტურის სახლი საბჭოთა პერიოდში 1960-იან წლებში აშენდა და თითქმის 25 წელი უწყვეტად იმუშავა. წლების განმავლობაში შენობის ნაწილი უყურადღებობის გამო დაინგრა. ორსართულიან შენობაში ახლა მხოლოდ სკამებია შემორჩენილი. სცენაზე კი უამინდობის დროს ისევე წვიმს, როგორც გარეთ. ანაგაში მცხოვრები პაპუნა ზურაბიშვილი ხელისუფლებას თხოვს არსებულ შენობას რეაბილიტაცია ჩაუტაროს, ის თანამედროვედ მოაწყოს, რომელსაც ახალგაზრდები სპორტული და კულტურული ღონისძიებების პოპულარიზაციისთვის გამოიყენებენ.
ჩვენი სოფლის მოთხოვნა ექნება, რომ გამოუჯეს პატრონი აღადგინოს და დაასახოს რაღაც ფუნქციონერობაში შეიყვანოს. ახალგაზრდობის გასართობი ისეთ შეიძლება მოეწყოს და მრავალი დანიშნულების კერა შეიძლება გაიხსნას აქ.
სიღნაღის მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილის საბჭოთა კულტურის სახლების ინფორმით აღდგენას არ ემხრობა რა ფორმითაც გასულ საუკუნეში ფუნქციონირებდა, თუმცა თვლის, რომ არამარტო ახალგაზრდებისთვის სოფლებში აუცილებელია სივრცე, რომელიც მრავალფუნქციური იქნება. ბატიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ძველი ანაგის კულტურის სახლის სრულად აღდგენა სოფლისთვის არც საჭიროებას წარმოადგენს და ფინანსების მოძიებაც გაჭირდება. ბატიაშვილმა გვითხრა, რომ წელს სოფლის პროგრამით ძველი შენობის ერთ ოთახში სპორტული ტრენაჟორები მოეწყობა. სამომავლოდ კი სოფლებისთვის ასეთ პროექტებს განიხილავს.
მე ფიქრობ, უფრო გამართლებულია მულტიფუნქციური ახალგაზრდული ცენტრები შეიქმნა, თანამედროვე ახალგაზრდების მონებაზე და ინტერესებზე იქნება მორგებული. შედარებით მცირე თანხებში მოხდება ამ ცენტრების მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირება, ვიდრე გავშალ საბჭოური კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.
ჩვენ გურჯაანის მერს არჩილ ხანდამაშვილსაც ვკითხეთ, რა პოლიტიკა აქვს სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდების სპორტულ-კულტურულ საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართვისთვის და რას აპირებს უშუალოდ სოფელ ვაზისუბნის კულტურის ნახევრად დაშლილ სახლთან დაკავშირებით.
კულტურის სახლი აუცილებელია დაიწესოს იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც პერსპექტივა ექნება და მოქმედების არეალი იქნება. თორე, როგორც ასეთი, რომ ჩვენ რამე გავარემონტოთ და სამომავლოდ პერსპექტივა ვერ დავინახოთ, რა თქმა უნდა არ გვინდა. აქედან გამომდინარე, სწორედ გვინდა დავიგეგმოთ და დეტალებს ამბობთ უფრო მოგვიანებით.
კახეთის სოფლებში მოსახლეობა შენიშნავს, რომ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში წლების წინ ქალაქად წასული ადამიანების ნაწილი უკან სოფელში ბრუნდება. შიდა მიგრაცია რომ თავიდან არ დაიწყოს, ადგილობრივები ხელისუფლებას თხოვენ, სოფლებს უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ხის ხვახელი ამბების შესახებ. 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაკარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებული 6 არასრულწლოვნის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა ჩატარდა დღეს ცხეთის რაიონულ სასამართლოში. დახურული სასამართლოს ხდომის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ სასამართლომ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა მათი მტკიცებულებების დასაშვებობის შესახებ და არ დააკმაყოფილა შუამდგომლობა ბრალდების მხარის მტკიცებულებების დაუშვებლობის თაობაზე. პარალელურად სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა, რომელიც ეხებოდა დაცვის მხარის მტკიცებულებების დაუშვებლად გამოცხადების საკითხს. საქმის პროკურორის ინფორმაციით, არც ერთი ბრალდებული, რომელთა სასამართლოს ხდომაც დღეს ჩატარდა, გამოძიებასთან არ თანამშრომლობს და ისინი დუმილის უფლებით სარგებლობენ. 6 არასრულწლოვნის საქმის არსებითი განხილვა მცხეთის სასამართლოში 18 აგვისტოს 15-ზე დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ 11 სრულწლოვანი პირის საქმე ცალკე წარმოება და გამოყოფილი. ამ ეტაპზე ყველა ბრალდებულს გამოძიება ედავება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას და მასში მონაწილეობას, ძალადობას და თავისუფლების უკანონო დახკვეთას. ცალკე მიმდინარეობს გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ფაქტზე, თუმცა ამუხლით ჯერჯერობით ოფიციალურად ბრალი არავის არ აქვს წაყენებული. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს დეტალური ინფორმაცია გავრცელა მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლენჯერიდან გაუჩინარებული მოზარდის ილია ფილფანის საძიებო სამუშაოების შესახებ. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ჯამში მეხანდრე მაშველების მიერ შემოწმებულია 38 სოფელი და მათი მიმდებარე ტერიტორიები, დათვალიერებული და შემოწმებულია 7 მდინარე, მათი კალაპოტი და მიმდებარე ხეობები. გარდა ამისა შემოწმებულია მთებში საძოვრებზე არსებული სადგომები, მიტოვებული სახლები და გვირაბები და ახლო მდებარე ტყეები. ამჟამად საძიებო სამუშაოები მიმდინარეობს მდინარე ენგურსა და ენგურხესზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მუდმივი კონტაქტი აქვთ ილია ფილფანის მშობლებთან და მათ ყოველდღიურ რეჟიმში მიეწოდება ინფორმაცია მიმდინარე სამძებრო სამუშაოების შესახებ. ამ ფაქტის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია წინასწარი შეცნობით თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლით. მას შეგახსენებთ, რომ 13 წლის ილია ფილფანი 18 ივლისს დღის პირველ ნახევარში სახლიდან ველოსიპედით გავიდა და მას შემდეგ აღარ დაბრუნებულა. პოლიციამ თბილისში დააკავა პირი, რომელსაც ბრალად ედება ტრანსგენდერი ქალების სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შემთხვევა ცირკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა, თუმცა როდის ოფიციალურ შეტყობინებაში მითითებული არ არის. დაკავებული 1992 წელს დაბადებული პირი, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით გენდერული იდენტობის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით სიტყვიერ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ორ ტრანსგენდერ ქალს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ის მომხდარიდან რამდენიმე დღეში დააკავეს ორი ან მეტი პირის მიმართ ჩადენილი ძალადობის ბრალდებით. ეს დანაშაული ორ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება. ქართულ ენაში, ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდაში 39,300 მეტი აბიტურიენტიდან უმაღლესი ქულა 70 მიიღო 20-მა. მათემატიკის გამოცდაში უმაღლესი ქულა აქვს მიღებული 12 აბიტურიენტს. მათემატიკის გამოცდაზე უმაღლესი ქულა 59 იყო. უახლოესი 4 დღის განმავლობაში შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელი, რის შემდეგაც გახდება ცნობილი რამდენმა აბიტურიენტმა ვერ გადალახა დადგენილი ზღვარი. პარტიამ ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსი დღეს წინასაარჩევნო პროგრამა წარმოადგინა. ის ეფუძნება გაეროს განვითარების 17 გლობალურ მიზანს. ერთ-ერთ მიზნად დასახელებულია მოქალაქეებისთვის გადასახადების შემცირება. მე შეგახსენებთ, რომ ეს პარტია ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილ წევრებს აერთიანებს, მათ პარლამენტში საკუთარი ფრაქციაც აქვთ შექმნილი. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.